Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu ntemmu r-rakkont ta' stil Boccaccian x'ħabru l-nieben taż-żewġ borgi.
Edna bi stil Boccaccian, bir-rispett kollu lejn l-awtur tad-Decamerone, ir-rakkont iseħħ firxa li toħodna bejn l-1300 is-sena ta' Anno Santo, jew saħansitra qabel sal-1440 u lili minna. U toħodna f'żewġ borgi maqtuwajn għalihom fil-Montani u fil-Widien tal-Appennini. Erbata, jew komuniment magħrufa bħala Borgo Alto u Sekka, komuniment magħruf bħala Borgo Basso. Kif is-semmija setgħu jindunaw, dawn iż-żewġ borgi ma kinux jinħamlu ma tantx kien hemm relazzjoni anġelika bejniethom. U t-tnejn mhux li kellhom biex jiftaħru, ngħidwa kif idi, għalkemm ta' Borgo Alto dejjem kienu jisomu aktar mill-oħrajn.
Ġara li darba fis-sena 1440 f'nofs sodwa, l-iniepen tal-Knisja ta' Erbata bdew idoqqu daqs li kieku kienet festa. Is-sagristan ta' Sekka u martu tħassbu x'kienet tfisser dik il-mota mhux tas-soltu. Biex jinkuna, ikkonkludew, għax ta' Borgo Alto kien għadhom kif żanżnu iniepen ġodda. Marti s-sagristan ta' Sekka saret taf x'kien ġara.
Kien seħ miraklu mela, dak li kien seħ, fil-fatt dak li kien ġara.
It-tifla ta' sagristan ta' Borgo Alto kienet mardet bl-umuri tal-moħħ u l-qalb wara li ħalli għal Arus, u darba mal-lejl darit ilha Santa Erfasja, il-qaddisa patruna tal-borgo, li l-korpu santu tagħha kien ingħata lill-borgo minn Patri Franġiskan fit-triqtu lejn Ruma wara li kien wasal mill-art imqazza. Il-qaddisa qaltilha biex tqiegħed quddiem il-korpu santu tagħha ftit ħaxix jintempesta li kien idawwar il-borgo ta' Erbata u kienet se tagħtiha sinjal. U hekk għamlet. Imma dak il-ħaxix beda jarmi fwieħa tas-sema u ħażin għalih min ma kienx ixommu għax sinjal li kellu taħtabtu jinten. Il-fattu, Borgo Alto fjorixxa daqs kemm kienu jmorru pellegrini u jaqtaw il-ħaxix mirakolus ta' Santa Erfasja, u dawk ta' Borgo Basso jindannaw għall-inqas is-sagristan, anzi biex inkunu preċiżi Martu Veronika.
Dawk ta' Borgo Basso ukoll kellhom korpu santu illi kien tgħunhom dana l-frati Franġiskan. U konna bdejna nirrakkontaw kif nell-anno del Signore jew f'dawk iż-żminijiet insomma, il-korpu santu ta' San Bonario sapruhu fil-Knisja, insomma aktar remessa milli tista' sejħ il-Knisja ta' Sekka. Konna wasanna meta il-bawla ta' frati Franġiskan għamlu ta' rasom uflok abdu triq lej Ruma, abdu triq lej Sekka, kontra kull teddida tal-Frate Santo.
U minnaw sen komplu. Campus FM jipprezenta it-tieni parti ta'
X'ħabru l-niepen taż-żewġ borgi.
Kitba ta' George Peresso.
Jobdu l-ħmir u l-bawla ta' frate Santo Franġiskan li bi klim maħawar kien qiegħed jgħidilhom u jamarhom biex jaqbdu triq lej Ruma, il-belt tal-indulġenzi, u mhux it-triq lej Sekka, komuniment magħrufa bħala Borgo Basso, fejn ma kienx hemm ħlief ħmiej u indifferenza totali. Imma tal-bejjem għaddiet u l-frate Santo kellu jaqbad it-triq lej Borgo Basso. Il-leġenda mnuta da s-artiklu tal-fidi t-komplitejt li mirakolazament l-niepen imġenġla ta' sekka b'daw jiduqqu waħidhom. U n-nies għalkemm għall-ewwel suspettużi kienu mdorrija jissuspettaw f'xulxin naħseb wara f'ħadd ieħor. Laqgħu lill-Frati Santo wara kollox huma wkoll kienu semgħu lill-Borgo Alto maġbin kemm ġibed nies leħi jisimgħu r-rakkonti u l-prijiet tiegħu. U kemm kienu gburin li l-Korpu Santu li ħallilhom ta' din il-qaddisa Erfasja miżmuma verġni għalkemm stuprata u martri kawża ta' dak il-libatiet fil-ħarem tal-ħakem Musulman u għalhekk laqgħuh u daru bih imqar bil-mod imgerrex tagħhom u meta ġie biex iħallihom talbuh biex iħallilhom lilhom ukoll xi relikwa ħsiesa kif kien ħalla lil tajerbata. Għalilhom biex jinġabru fil-knisja, insomma l-knisja remissa aħjar ngħidula hekk, u hemm kien se jħallilhom xi ħaġa bħala relikwa.
Fratres et sorores, e kif wasal il-jum li kolli ninfiret minnkom u b'ringrazzjament u rikonoxximent f'qalbi għalkemm dortu bija bin-nies tiegħi u l-bejjem fi triqti lejn Ruma, inħossni obbligat li lilkom ukoll inħallilkom xi relikwa prestiġjuża b'tifkira ta' żjara tiegħi fostkom. Wara vjaġġ twil u wiebes mill-art imqazza, fejn rajt id-dem jinxteret nella Terra Santa di Domini Nostri Jesu Kristi.
Il-kurzità tan-nies ta' sekka, komunement magħrufa bħala Borgo Basso, tqanqlet minkejja illi kienu magħrufa bħala nies indifferenti għal kollox.
Miej ġibt qatt ta' relikwi bl-iskop l-insibilhom post denju fil-belt tal-martri Pietro e Paolo. Imma mqanqal mill-ġenorożità tagħkom lilkom se nħallilkom il-Korpu Santu ta' San Bonario. Naf li qed tistaqsu minu dan San Bonario. San Bonario kien kavallir nobli, hemm min jgħid li kien minn Provence u hemm min jgħid li minn Sqallija.
Mhux li kien jimpurtahom wies in-nies ta' sekka minn fejn kien dan San Bonario, hekk jew hekk laqqas biss kienu jafu fejn tiġi Provence jew tiġi Sqallija.
Li nafu żgur u li ħalla l-lussu tal-kastell nobli tiegħu biex jissieħeb fl-ewwel kruċjata kontra i perfidi Musulmani. Imma wara kombattiment mill-aktar eroiku, tant li safa feruż diversi dravi, unfejjaq mirakolazament kull darba biex jiġieled kontra l-għadu, ġara li fl-aħħar waqa' priġunier tal-Musulmani. Issa dan Bonario kien raġel sabiħ, tant li bint il-paxa fejn kien il-sir ħadet grazzja miegħu u qaltlu li hekk jabjura r-reliġjon ta' Ġesu Kristu. Oh, xorrur, xorrur o fratres et sorores! Hija tinterċedi għalih u ddim missiera il-paxa. Teħilsu mill-iskjavitu u ssir l-arusa tiegħu. Imma? Imma Bonario marit bl-ebda mod jaqa' tentazzjoni żinja tagħha minkejja li skont l-istorja hija kienet l-isbaħ mara tal-Orjent. U ta' sikwiet kien jitlob lill-Dominu Nostro Jesu Kristo biex jeħilsu minn dak ix-xitan. U ekku, li lejl minnhom wara li dik il-perfida donna kienet marret tittantaħ fiċ-ċella tiegħu. Ekku, ekku fratres et sorores, li bl-intervent divin, għaw min jgħid li min sammi kili nifsu l-kmandant suprem tal-eżerċitu tas-sema, u ġi meħlus min dak il-ħabs u t-tieħed jgħix far. Ħajja ta' penitenza, bċangun bħal imħadda. il-ħaxix nixef bħala saqqu, u l-ħaxix ħażin u mor bħala ikel. Li kien imdorri tiegħem l-aħjar ikel ta' ċanga porku ħaruf u frod bnin u merra. Ma dan għamlu minn qalbu sakemm miet. Waħdu, imma konfortat mis-serafini kollha li wasluh ħdejn il-missier. U skont ir-rid tal-Palestina jien inħeġġiċkom biex tiddedikawlu din għall-Knisja tagħkom. U tiċċelebraw il-festa tiegħu fl-ewwel ħadd ta' Wissu. Għax kien propju u appuntu fl-ewwel ħadd ta' Wissu li hu ġie liberat minn taħt idejn dik id-donna perfida.
In-nies ta' sekka l-qaf ċabċib u mill-ġdejda u l-iniepen anki jekk inċenġna. Imma ta' Borgo Alto da ewel nipen taħħom biex jinkuhom. U hekk il-firda bejta fuq u bejta isfel kompli t-tiħraġ. Ta' Borgo Alto, qatt ma naqsu li jiċċelebraw bil-kbir il-festa ta' Sant'Erfasio, u ta' Borgo Basso, għalkemm għall-ewwel taw ftit każ il-korpu u l-Knisja dedikata li San Bonario, imma mażmien waqgħu mill-ġdid fl-indifferenza. U mhux li l-San Bonario nsew jimboffa fil-Knisja? Sakemm, fis-sena tal-Mulej 1440 seħ dak il-miraklu ta' Sant'Erfasia ma' bint is-sagristan tal-borgo tagħhom li kien qed jifjorixxi aktar minn qatt qabel. U ta' Borgo Basso mhux ta' ħablu rosom wis, imma mhux kalandu s-sagristan nsi biex ikunu preċiżi Martu Veronika?
Kalandu hi, hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa ta', għax dawk ta' erbata se jiġru bina u munsel żibel se jagħmluna.
X'i tridna nagħmlu? Aħna wħadd ma jċaqlaqhom lill-parroċċa nitana?
U għax da San Bonario wkoll ma kien jċaqlaq xi naqra u jagħtina xi sinjal bħalma tal-il ta' erbata jekk ta' insomma wara kollox.
X'inti tgħid mara?
U għax kultant ngħid imma kif jista' jkun li dan seħħ tassil?
Jinkieku għall-ewwel hekk ħsibt ukoll, ma hemm issa donnu kulħadd qed ixhom il-ħaxix mirakolus.
Ngħid jien kif il-bejjeħ li kien wassal li l-aħbar tal-miraklu seta' verament xammu. Dak għadu dak li kien wara li qalli xammu u jbaba su jifranka xi nofsjorin lil minn ħallih insomma. U jekk hu veru li dik imelda xammitu wkoll, dik mhux ukoll suppost ikkonvertit. Mela għada ġejja u sejra taqdi ċerti servizzi għalla biss jaffejn u kif?
Per santu bakku ta' taf li għandek punt.
U aktar mi wieħed, u propju lejla kellha tidher Sant'Erfasja, imwaħda fir-ruħ u l-ġisem, wara li ħarb tezzażuh mill-borgo ta' erbata, u milli jidher anki jawta, għax daw l-affarijiet kulħadd iħallatu jaqsam. Aħna nirringrazzjaw l-Alla li għadna dak it-tifel innoċenti u dejjem madjulna għax tirvinaħ kienet żgur. Nirringrazzjaw l-Alla li għanna tifel innoċenti li dawn l-affarijiet laqqas biss jgħaddulhom mir-rasu.
Imma ngħid jiena, Veron, int ma xammejtux ukoll il-ħaxix ta' Sant'Erfasja.
Int le, Gustus?
Verament.
Xammejtu jew le?
Jiena kandi l-impressjoni?
Hemmint, impressjoni. Din biċċa miftema bej is-sagristan ta' erbata, Martu u bintom. U mill-li jidher sejr intajjeb bil-Pellegrini u ta' Borgo Alto saru għonja, ħibda mill-familja ta' s-sagristan. Għax kulħadd irid jara l-bint is-sagristan u jmissa u xi fjorina ħallulhom. U fetħu xi żewġ lukandi u ta' s-sagristan u koll għandhom sem u xi trattorija żejda. He, u anki jgħu ta' s-sagristan ma baqgħux lura lura.
Tafli, anki jien hekk kont qed ngħid.
U hemm hu l-ħaxix suppost mirakolus ta' Sant'Erfasja li kien joħnoq erbata bil-mod il-mod. Hemm hu nħataf bħala ħaxix mirakolus. U l-munsel żibel u drenaġġ ma bib il-borgo tagħna jiżdied għax hemm fuq hemm aktar nies u lati jikol heq titbattal.
Insomma, fej trid tasal?
Fej trid nasal? Fej waslu huma. Jekk Santerfasja għamlet miraklu magħhom, aħna x'għan ninqas? San Bonario hemm bżonn iqajjem rixu ta'? U aħna ma nixdaqxej ta' ġufnot innoċenti wara kollox.
Għawadni ħan ifmek.
Mhux kollox impressjonak, Kalando. Inti ħalli f'idejja u tara kif il-miraklu ta' San Bonario se jseħħ. Imbagħad ngħidlek, Kalando, mur doqq il-qniepen anki jekk imġenġla. Ħalli ta' Borgo Alto jkunu jafu li aħna mhux minsijin mis-sema.
Kalando ħalla f'idea. U dar dawra sadat tant mal-Knisja u mal-Korpo Santo ta' San Bonario. Ma tistax tgħidxi nagħlaq. U Veronika ta' sikwiet kienet fesswes f'idnej bina.
Daw ta' Borgo Alto nirrom jibbiesu. Se jiġru bejna jekk hawn ma jiġrix xi miraklu.
Jew inkella?
San Bonario ma jistax jinsejna lilna. Mela dak mhux qaddi jista' Santerfasja jew?
U fl-aħħar kieb titwissieh.
Inti tulbu kuljum lil San Bonario biex tara xi jrid minnek.
U fl-aħħar resqet aktar lejn il-lik.
Isma, int qed ixhom bħali jibni. Taf li dak il-munsel żibel m'għadniex inxommu jinten, anzi fuq. U l-bieraħ qisni bħal rajt żewġ fjuri jikbru fuqu. Dak sinjal tas-sema.
U fl-aħħar ġiet għall-punt.
Ikolli ngħid li San Bonario qed jisma' talbna ibni. M'intix ix-xommu jfuħ bħali.
U ħaġa tal-għaġeb, bina, beda jxommu jfuħ. Dak il-munsel żibel u demel.
Imxi mmorru l-Knisja nirringrazzjaw lil San Bonario.
Is-sagristan daq il-qniepen. Mhux li l-parruċċjani taw kaswis, imma bil-mod il-mod inxtirdet l-aħbar li Ibn Kalando Veronika kellu viżjoni minn San Bonario u l-kurzi ta' elbitum. U inġabru kollha fil-Knisja. Anki Imelda xammitu, issa di kienet imdorrija biex bifweja oħra. U sal-kappillam meta ra l-parruċċjani kollha iżommu dana li kien seħħ bħala mirakulus, beda ixommu ifuħ u wasal għall-konklużjoni li kien seħħ miraklu anki hemmhekk. U n-nies li kienet tkun fit-triq tal-ej Borgo Alto issa bdew jifqu anki f'Borgo Basso. U issa bdew jaraw xi fjorin żejjed in-nies hemmhekk u ta' Borgo Alto indannaw. U qalu li ta' Borgo Basso ikkupjaw lilhom. U l-firda żdiedet u ta' erbata bdew jgħidu li huma kienu l-ewwel li kellhom dan il-miraklu, anzi il-miraklu tagħhom kien akbar. Il-fattu li s-sagristan u martu ta' Borgo Basso stanew xi ftit u tħajruhuma wkoll li kellhom rimissa mitluqa ibidluha f'lukanda u jtellgħu xi sular ieħor għax ma setgħux ilaħqu mal-pellegrini li bdew ġejjin. U hawn kellu jidħol l-isqof fin-nofs. Il-mirakli taż-żewġ borgi fl-aħħar waslu f'idnej l-isqof ta' dioċesi, sejjaħ malar kadonisti li kienu magħrufa biex jagħtuh il-pariri. Min qalu ħaġa u min qalu oħra, imma l-isqof aċċetta il-parir tal-prim kanonista.
Eċċellenza, fil-fema li tagħna m'għandniex nindaħlu f'din il-kwistjoni delikata u li tista' tkun ġejja minn Alla. U lill-Alla min jista' jqaflu, jew inkella lix-xitan. U max-xitan kif se nikkumbattu jekk ma jkollniex warajna l-għajnuna tal-Kurja Pontifitja. Eċċellenza, jiena tal-fema li naħslu jdejna, għax is-sentenza li nagħtu aħna aktar iġibilna dewwa l-ħbieb. Nikdbu lill-Kurja ta' Ruma biex jibatu kanonista famuż u jieħu fideh il-kwistjoni. Jgħidu, ħanna noqdu fuqu naturalment, u hekk lanfuħu u lanqas nintnu maħadd.
U l-paril tal-prim kanonista tad-dioċisi ġimilquh. L-isqof kteb Ruma
u Ruma ma damiċ ma batet il-delegat taħħa l-aqwa kanonis ta' dak is-żmien. U l-kanonis ta' Prinġi mill-qosolennità kollha mill-parruċċjani taż-żewġ borgi li ħassewhom importanti u onorati bil-wasla ta' delegat papali. Il-delegat mexxa dmiru b'attenzjoni kbira, jisma xhieda u naturalment l-istess preżunt viżjonari u wasal għall-konklużjoni li kellu jieħu miegħu f'xi abbazija u monasterju illi ż-żewġ viżjonari u jeżaminhom bil-kwiet hemmhekk. L-idea mhux li intlaqet tajjeb mal-parroċċjani taż-żewġ borgi, imma d-delegat biex jagħlqilhom ħalqhom għalilhom li kien se jagħtihom privileġġ. L-artal tal-patruni kien se jgħollilhom għal grad tal-altar privileġġjat. U l-qija kkalmat xi ftit u għodwa waħda, kmini kmini, iż-żewġ viżjonari taħt il-ħarsin tad-delegat papali u n-nies tiegħu qabdu triq twila lejn Ruma. Għalkemm Veronika ebkiet il-bina u mlietu beħwejx u ikel ħajkollu xi naqqartu lill-vjaġġ u xi ħaġa tal-flus biex ma jinqabad fix-xejn. Issa Gristan imma kien imħassib.
Issa dak jekk jaqa' taħt pressjoni u mistoqsijiet jibsin. Iċedu jgħid li kollox ivvintat minn moħħu.
Tibżax, it-tifel mhux se jiċċaqlaq mill-fehma li kien San Bonario li għenu x'għandu jagħmel. Kemm ħsibtu njorant inti? U issa ngħiduha kif inhi. Anki hu spiċċa konvint bħat tifla tas-sagristan ta' Erbata li kien il-patrun li daħħallu din l-idea f'rasu?
Ma jaħasra, infridna minnu u żgur se jispiċċa maqful f'xi abbazija.
Jagħmilu tajjeb, għawx futur kellu, jiret injoranza fuq injoranza. Jekk mal-monaċi jitgħallem jaqra, jikteb, biex joħob żejja misiba, saqqu fuq ix jistriħ ukoll, u forsi jinnaf jilħaq ras kbira.
Ma tinsa kemm hija ħajja ta' penitenza tgħix f'abbazija?
Insomma, penitenza hawn. Ħalli issa l-affarijiet bidlu għat-tajjeb tar-ruħu tal-ġisem u jalla jkomplu.
Id-delegat ħatriq lura lejn Ruma bid-devozzjoni u bil-lajma kollha. Jivvjaġġa ftit jieqaf fl-aħjar abbazziji u trattoriji u lukandi. Ma kellux ħaġa li jasal mal-preżunti viżjonarji lejn Ruma. Imma iż-żewġ viżjonarji, kelma llum u kelma għada ħarsa minn taħt u tbissima bil-ħarba tunnu kienet tifaqqa' xi ħaġa. Dik il-ħarsa, dik it-tbissima kienu jfissru xi ħaġa u ssarfu xi ħaġa. Qodwa waħda meta kulħadd kien qam biex ikomplu l-vjaġġ, iż-żewġ żgħażagħ ma dehrhom kienek. Kienu waslu għebu id-delegat papali ta' Turasu. Ra l-karriera kanonika u diplomatika tiegħu tisfaxxa fix-xejn. Imma bħal tonnu ispirat mis-sema u mill-esperjenza diplomatika tiegħu, ikkonkluda li dan kien intervent tal-qaddisin Erfasia u Bonario li kienu huma li trasportaw iż-żewġ viżjonari f'post seklus klawstrali fejn hemmhekk kellhom jgħixu ħajja umli, moħbija u ta' penitenza. U biex id-delegat papali juri li għamel xogħol sew, ħejja rapport dettaljat ta' dak li kien ra, sema u xam, b'mod veru u b'mod metaforiku fiż-żewġ borgi. U wasal għall-konklużjoni li l-arfin xjentifiku ta' dak iż-żmien ma kienx iwaslu biex jagħti tweġiba definittiva tal-hekk imsejħa mirakli ta' Borgo Alto u Borgo Basso. Imma ma setax imur kontra l-kredenza popolari. Imma wissa li fil-waqt li ż-żewġ borgi kellhom ikomplu din it-tradizzjoni, iżda kellhom jiċċelebrawha kollox mingħajr esaġerazzjonijiet, piki u firdiet skont ix-xewqat tal-istess qaddisin Erfasia u Bonario. Roma lokuta est u l-kwissjoni waqfet hemm bi pjaċir u gradiment ta' kull min konċernat. għalkemm fil-Borgo Basso is-Sagristan li jissaħ kellu l-Knisja deċenti xi ħosieb beqliepen denji ta' bażilika kien għadu ftit imħassib.
Veron, veru li l-Borgo stana imma tlifna t-tifel. Ma nafx jien, ma nafx min jaffejnu.
U nassigurak li qiegħed fejqiegħed qiegħed kuntent.
U ngħid x'kien kuntent? Bħalma kienet kuntenta il-preżunta viżjonarja l-oħra, il-bogħod mill-qniepen ta' Borgo Alto u Borgo Basso.
Smajtu l-aħħar episodju ta'
X'ħabru l-qniepen taż-żewġ borgi.
Preżentazzjoni ta' Selejn Buħaġar u George Peresso.
U Pier Buġejja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selejn Buħaġar.
Għal Campus FM.